Наш гость.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, na praznik svetega Frančiška Asiškega sem v oddajo Naš gost povabil nekoga, ki je z njim tesno povezan vse življenje. To je pater, brat Frančiškan, dolgoletni župnik župnije svetega Antona Padovanskega na Viču, kamor se je letos kot župnik tudi vrnil, vmes pa tudi vodil slovenske Frančiškane kot predstojnik provincial. Pater Marjan Čuden, lepo pozdravljeni in dobrodošli.
Marjan, hvala za lepo dobrodošljico, veš kaj, ker se to koledže poznava, daj vas se kar tikat.
Dobro, no upam, da bodo poslušalke in poslušalci to razumeli, res je dolgoletno prijateljstvo. Kdaj si pa ti se spomniš, se prvič srečal s svetim Frančiškom in pomislil recimo tudi, da bi bil lahko Frančiškan?
Jaz sem odraščal prav v isti župniji, ker sem tudi župnik na Viču in sem bil tako imenovani, se reče, kloštrski muc, ne? Posod me je bilo zadost. Skupaj z mojimi brati, ko smo hodili ministrirati in sem patre res občudoval, še posebej patra Zdravko, mnem je moj poklic rasel in odločitev za Frančiškana. Dokončno pa vem, to pa zelo se jasno spominjam na nekih duhovnih vajah za ministrante. Tam je bila pa odločitev in sem kar rekel patru, ki je vodil duhovne vaje, da bi rad bil Frančiškan in je rekel, čakamo te. To se mi je tako dobro zdel, mogoče je bila to njegova fraza, neka prijaznost, ampak ta lep sprejem je dal intonacijo vsemu mojemu kasnejšemu redovništvu.
Kdo je bil sploh sveti Frančišek? Danes tudi veliko govorimo o njem. Kako ga ti vidiš, čutiš?
Zelo dolga stoletja nazaj živel, 800 let. Izviral je iz bogate trgovske družine v Asiziju, v Italiji. Kot mladenič se je veliko zabaval, v razkošju živel. Po nekaj pretresih, celo eno leto je bil v zaporu, pa je odkril, da pravo bogatstvo ni v denarju, ampak v Bogu. In zapustil je prav vse, da bi živel brez lastnine, blizu ljudem, blizu Bogu in v ljubezni do vsega stvarstva. Tako so njegovo veselje in svoboda sta tako močno navdušila ljudi, da so mu začeli slediti, je rekel Frančišek, Bog mi je dal brate. Ni bil nek resnoben učitelj, ampak prav zares brat, ki je znal pokazati, da je življenje lepše, če ga daš v Božji roke in ga deliš z drugimi.
Kaj pa je tebe recimo najbolj prevzelo pri njem?
Ja, nekdaj in danes, a ne. Frančišek ni bil kakšen resnoben svetnik, ampak je bil tak igriv, vesel, svoboden. To me je pritegnilo in me še vedno vleče. Stvarstvo zanj ni neka mrtva narava, ampak družina, zato reče brat sonce, sestra luna. Potem to njegovo uboštvo, v katerem se vedno preizkušamo in se sprašujemo, tudi Frančiškani, manjši bratje donosa, imamo mi stvari, ali imajo stvari nas. Zdaj hitro te ujamajo. Predvsem pa njegova človeškost, mi podarjamo sveto, se je bil svetnik. Nagovorila me je močno zgodba, ko je nek brat umiral od lakote, Frančišek mu je pa pomagal tako, da je poklical vse druge brate, da so jedli z njim, da mu ni bilo nerodno, ne? Ta človeškost, ta veš. Ja. In to ni me osvojil s kakšnimi knjigami, ampak s to njegovo svobodo. Frančišek je zelo svoboden, to je moč njegovega pričevanja.
Zakaj pa se ti zdi, da je sveti Frančišek tako blizu tudi današnjemu človeku? V svojem času je privlačil množice, ki še vedno hodijo za njim.
Jaz mislim, da zato, ker je bil preprost pa iskren, ni ponujal kakšne zelo zapletene teologije, ampak ponuja vse, kar prinaša življenje, odpoved, bogatstvo, ljubezen do ubogih, ljubezen o malih stvarih. Frančišek je nagovoril tako ljudi s to svojo držo, da ko so ga pogledali, so rekli, tudi jaz hočem tako živeti. To je izjemno, ne? Še danes. Ne? S to svojo ponižnost je privlačil in ta njegova blagost in mir sta zelo očarala ljudi. In množice so potem začutile, da je v njem nekaj resnično božjega, tako kot magnet privlači kovino, je njegova svetost privlačila srca.
Naš gost. Naš gost.
Naš gost. imenovali so ga Božji trubadur. Zakaj?
Rad je pel in se veselil življenja. Ne? Tudi, ko se je spreobrnil, je Frančišek ohranil veselo naravo. Potem ni pel kakšnih posvetnih pesmi, ampak je opeval stvarstvo, sonce, veter, vodo, brate, sestre. In njegova pesem ni bila le glasba, ampak način življenja. Vsako stvar je videl kot dar, ki kliče k hvalnici, zato ta Božji trubadur. Pevac veselja, opeva stvarnika in vse, kar je lepo okrog njega.
Popolno veselje, ta izraz slišimo v povezavi z njim. Kaj to pomeni?
To mnogi težko razumajo, še posebej, ko berejo to zgodbo o Frančišku, bratu Leonu, ki mu razlaga, Frančišek, kaj je to popolno veselje. In je rekel, poglej, ko te zavrnajo, zasmehujejo in preganjajo, pa kljub temu ostaneš miren in hvaležen, to je popolno veselje. Tako veselje je znamenje Božje bližine, ki presega čustva, to življenje v Bogu, ki ne ugasne tudi, če vse drugo ugasne. To je res ta Božji dar, ta mir, ko te nekaj spravi do konca ob živce, ali celo huda krivica, ti pa ostaneš miren in hvaležen, ker je Bog v tebi močnejši od tega, kar se ti težkega dogaja.
Če se zdaj malce obrneva k frančiškanom, kaj pomeni to, da ste frančiškani manjši bratje?
Ja, tudi ta izraz je frančiško. Pomeni odločitev, da se ne bomo poveševali, da ne bomo vplivni, mogočni, ampak skromni in preprosti. Odločimo se za to. In ta majhnost pomeni, da bomo kot Frančišek tudi mi živeli v ponižnosti. Zakaj je to pomembno? Ker brez ponižnosti ne moremo sprejemati, tudi sebe ne. Brez ponižnosti ne moremo z nikomor sodelovati, ljubiti tistega, ki nam ljubezni navrača, ne moremo brez ponižnosti videti nič dobrega na drugih ljudeh. Tudi ne moremo biti skromni in pustiti drugim, da so boljši od nas. Skratka, brez te majhnosti smo težko bratje drugim.
Pater Marjan Čuden, kako pa kot bratje živite skupaj v samostanu? Kako je to?
Ja, verjamem, da ljudi to zanima, ja. Ker se jim zdi, da smo tam nekje zaprti v neki karanteni. Ampak naše življenje v samostanu je družinsko življenje. In delimo to, kar delijo družine. Delo vsak dan, pa tudi molitev, ki je naš privilegij. Takrat, ko drugi največ delajo v službah, recimo v poldne, se mi zberamo k molitvi in se posvetimo Bogu. Mi v samostanu nismo skupaj, ker bi izbrali drug drugega, ampak ker nas Bog povezuje. In to pomeni še posebej, da se drug ob drugem učimo potrpežljivosti, odpuščanja, sožitja, da se brusimo, tako kot v vseh odnosih, da ni potem med nami kakšne robatosti, Bog ne daja, ne? Bratstvo naše v samostanih ni popolno. Če greš samostan, ne pomeni, da te razglasijo za svetnika, ampak je to še posebej priložnost, da rastemo v ljubezni, ali pa kot poje ena pesem od Glorije, ne? Da rastemo v svoji majhnosti. To je prostor, kjer se iz domačnosti rojeva prijateljstvo. Pater Polikarp, naš pokojni, je rekel, da je ena beseda, ki nas v samostanu najbolj označuje, prav ta domačnost, ki je drugo ime za ljubezen. Zato samostan ni zapor, je res v resnici šola srca, kjer se učimo biti bratje in živeti drug za drugega.
Je pa, predstavljam si, bratstvo več kot prijateljstvo. Zakaj?
Ja, prijateljstvo izbiramo, ne, na podlagi različnih simpatij. Bratstvo pa je dar Boga, je dar, je darilo. In bratstvo ne izbiraš po kakšnem merilu všečnosti, ampak sprejmaš vsakega, tudi če se zelo, zelo razlikuje od tebe. Sprejemamo. In ko gledamo drug na drugega kot dar, ki je prišel k nam naravno z nebes, kot neka popevka poje, ko gledamo brata kot dar, torej ne kot nadlogo, ki se od nekje vzel, potem se vse spremeni. To bratstvo temelji v Bogu, ki naš oče, in zato bratstvo ne propada, ko pridejo preizkušnje. Tam pri prijateljstvu se pogosto zgodi, da se razdere, če pride kaj težkega. In Frančišek pravi, da je bratstvo močnejše od krvi, od krvne naveze, se nas povezuje v srcu in v duhu. In zato bratstvo obstaja tudi, ko prijateljstvo odpove temeljina ljubezni, ki ne išče svojega, ampak to, kar je drugih, če si sposodim izraz pri apostolu Pavlu.
Naš gost.
Frančiškane vas prepoznamo po habitu in na cinkulu, pasu, pravzaprav so trije vozli, ne, ki pomenijo tri redovne obljube. Mogoče nakratko skozi vse tri. Uboštvo, čistost in pokorščina. Ne?
Ja, te tri obljube rečemo, da so strnjen evangelij. In če bi strnil še tri obljube, bi uporabil samo eno besedo, ljubezen. Te obljube, uboštvo, čistost, pokorščina so tri poti, ki vodijo ne v ujetost, ampak v svobodo srca. Pomeni, da se ne navezujemo na stvari, ampak na Boga. To pomeni uboštvo, ker je Bog vse, kar potrebujemo. To je Frančišek izrazil z besedami moj Bog in moje vse. Potem, zakaj obljubimo čistost? Da ljubimo Boga, in vse ljudi moramo imeti lepo srce, a ne? Iskren, da smo iskreni, odprti, ker še vedno velja blagor, samo čisti v srcu bodo gledali Boga, pa še dodam, samo čisti v srcu lahko tudi na človeka gledajo lepo in z njim lepo ravnajo. Čistost, pokorščina pa pomeni, da bomo svoje življenje prepustili Bogu, ki nas vodi. Včasih nas vodi skozi skupnost, predstojnike, včasih pa skozi tišino srca. Tudi srca smo pokorni, ne? To so tri obljube, ki niso neke spone verige, ampak so smerokazi, ki nas vodijo v naše globlje poslanstvo in izpolnitev življenja po evangeliju.
Pa vendar so nam od zunaj nekako včasih videti tudi drugače. Čemu so namenjene? Oziroma, ali niso neke vrste omejitev?
Mogoče na prvi pogled se zdi, da te obljube, oboštvo, čistost, pokorščina jemljajo, a v resnici dajajo. Ker Frančišek je videl in izkusil, da odrekanje odpira srce za več. Oboštvo osvobaja pohlepa, čistost od ujetosti v slabo, pokorščina pa od samovolje. In ko brat sprejme obljube, ko jih izreče slovesne, še posebej za vse življenje, takrat odvrže sebičnost, postane svoboden za ljubezen, zato so obljube kot krila, ne preprečujejo letenja, ampak ga omogočijo, ta svoboda, ne? Se ne meri v tem, da delaš, kar hočeš, ampak svoboda je v tem, da ljubiš brez meja. To obljube omogočajo.
V čem je pa največja moč skupnosti?
Ja, zagotovo v edinosti. Edinost. Ne gre za to, da smo vsi enakeg mnenja ali pa ne vem kako uniformirani tudi vznotraj, ampak ta edinost je v tem, da imamo srce, ki pripada Bogu, zelo močno izkušamo, bližje ko smo Bogu, bližje smo drug drugemu in to je naša edinost. Ko molimo, delimo kruh, se veselimo, tudi trpimo skupaj, postajamo eno. Edinost. Naša moč skupnosti ni toliko v številu kot v tem, da se med nami vsak počuti sprejet in ljubljen. In to daje pogum tudi v najtežjih časih. In tako skupnost nosi posameznika, ko oslabi in ga spomni, da ni sam. Ta edinost, ki je tudi Jezusova srčna želja, pri zadnji večeri jo izreče. In je izjemno dragocena.
Ste pa seveda različni, tudi karakterno in tako naprej. Zakaj pa je potrebno, da ostajate skupaj, tudi ko pride do nesoglasi?
Tudi v samostanih smo samo ljudje, hočeš, nočeš, nesoglasje pridejo. Prav v teh nesoglasjih, bratje, pokažemo zvestobo. In če bi skupnost po prvem prepiru razpadla, ne bi bilo bratstvo, ampak mogoče neke vrste klub, ki razpade, ko člani mislijo, da so izginili skupni interesi, a ne? Frančišek je verjel, da edinost, ki je duša bratstva, pomaga, da ostanemo skupaj tudi, ko je težko. Da ostrajamo, skupaj odkrivamo, kaj nas povezuje in ugotovimo, da to niso v prvi vrsti simpatije, ampak Kristus. In edino kljub tem napetostim prinaša zorenje, naučimo se poslušati, popuščati, pa tudi ceniti razlike.
Naš gost.
V oddaji Naš gost gostim frančiškana, patra Marjana Čudna. Marjan, že prej si omenil molitev, ta je v bratstvu zelo pomembna. Kaj pa je posebnost, da nimo frančiškanske molitve?
Tako bi rekel, zelo se trudimo, da še posebej naša molitev ne bi bila črka, ampak duh in življenje. Tako kot vidimo pri Frančišku. Ker Frančišek ni molil z nekimi vzvišenimi, nerazumljivimi besedami, ampak kot otrok pred očetom. In tako se trudimo moliti tudi mi njegova. Frančiškova molitev je bila prepojena z občudovanjem. To poskušamo zlasti pri psalmih, je toliko občudovanja poduživeti, to Frančiškovo držo molitve. In Frančišek ni ločeval molitve od življenja. Vsak korak, delo, pesem, vsak nasmeh, vse to je bilo za Frančiška molitev in se trudimo, da je tudi za nas, Frančiškove brate. In naša molitev naj bi bila hvalnica življenja, ki se rojeva iz preprostega srca in se preliva v naše vsakdanje trenutke.
Kaj pa pomeni biti frančiškan danes, v tem času, ki ga živimo?
Vsekakor bi dal na prvo mesto preprostost, da smo priča te preprostosti, da smo priča bratstva, da je možno živeti skupaj. Ob nekem srečanju so nam slovenski škofi rekli, pokažite nam, da lahko živimo skupnost. Potem, da smo priča upanja v svetu, v tem svetu, ki je razdeljen, ki hiti, ki je pogosto utrujen. Mi smo povabljeni, da živimo majhnost in bližino, to pomeni biti frančiškan danes, da smo bratje vsakemu človeku, celo ne glede na to, kakšne vere je ali kakšnega prepričanja je. In frančiškan naj bi prinašal toplino tja, kjer je hlad, dialog, kjer je razdor, svetlobo, kjer je temato, Frančiškovo molitev poznamo. Skratka, želimo pričevati, da vesolno bratstvo ni utopija, ampak resnična možnost.
Kot župnik si velikokrat pokazal, da ti ob vseh skupinah, ki jih nagovarjaš, so ti zelo pomembni mladi. Veliko je treba vložiti vanje. Kako frančiškani nagovarjate mlade ljudi?
Bolj kot to, da razmišljam, kako jaz mlade nagovarjam, doživljam, da mladi mene nagovarjajo. V priliki sem jih pri mladinskem varuku naravno sprašal, kaj pričakujejo od nas. In so rekli, bodite pristni in radi se imejte med seboj. To mi je res močno sporočilo, nisem ga pozabil, ker mladi bolj kot neko popolnost v nas, da bi se mi delali popolne, iščejo eno resnico. In so zelo hvaležni, pravzaprav lahko rečem tudi navdušeni, če srečejo brata, ki jih zna poslušati in zanje živeti. To začutijo. In takrat vejo ob takem bratu, da evangelij ni star, ampak mlad, da je tudi za njih. Frančiček sam je bil zelo mlad v srcu, poln poguma, domišljije in mlade prevlači to svoboda, radost, resnična radost, ne kakšni, kako naj rečem, plastični nasmečki in pa ta resničnost. In to je hkrati tudi jedro naše duhovnosti, pokazal, da nas vera ne utesnuje, ampak osvobaja.
Kakšna je pa razlika biti frančiškan v samostanu, pa frančiškan kot župnik?
Ja, je samo oboje, ja. Zdaj, življenje v skupnosti je dragoceno, ker imamo kar nek tak ustaljen red, molitev, skupna miza. Tam v samostanu se tudi učiš in doživljaš, da nisi sam, ampak si med brati. V župni pa veliko stikov z ljudmi, ogromno neke organizacije, odgovornost, skrbi pa tudi veliko veselja. Zdaj, v samostanu te bratje oblikujejo, v župni te pa oblikujejo ljudje, njihove zgodbe, stiske, njihova upanja. In vidim, da je razlika je samo v obliki, ne v bistvu. Posod si brat. V samostanu si brat bratom, v župni pa brat ljudem.
Naš gost. Naš gost. Naš
gost. Ljudje od župnika pričakujejo, da vse zna, da vse obvlada, od gradbeništva do psihologije, na vse zadnje. Kako se ti spopadaš s temi izzivi?
Res je, od župnika se pogosto pričakuje, ne samo od mene, tudi od drugih, da vse zna, da je gradbenik, ekonom, hišnik, pravnik, psiholog, pa mogoče še kaj, ampak naša prva naloga je, da smo pastirji. Zase rečem, ko pridejo izzivi, ki presegajo moje moči, vedno poiščem ljudi, ki imajo znanje in spretnosti, ki jih jaz nimam. Ne gre za to, da bi kot župnik vse obladal, ampak da ostajam ponižan, odprt, povezan in da poiščem ljudi, ki lahko pomagajo. In moja naloga je, da ostanem zvest Bogu in ljudem, da ostanem zvest. Kot brat, ne pa kot nekakšen super junak, ki vse zna.
Zelo rad si župnik, to se vidi, to se čuti. Kaj te pri tem delu najbolj osrečuje?
Ne vem, Frančišek je bil tako človek, svetnik srečan. Mene tudi srečanja osrečujejo. Otroci, mladi, družine, starejši. In osrečuje to, da vidiš, da župnija res diha kot družina, ne kot, ne vem, kakšna organizacija, ki se ne poznaje med sabo. Ko se ljudje povežejo, si pomagajo, če koga ni v cerku, da se pogrešajo, pa ga grejo obiskati na dom, kaj se dogaja. Potem pa naša vera je zakramentalna, Frančišek je bil zagledan zakramente, vsi krsti, poroke, tudi pogrebi, ko pridejo, kjer čutiš vero ljudi, njihovo vero. To me zelo usrečuje in to včasih doživljam kot čudež, kako ljudje močno verujejo in se tega od njih učim. Potem pa včasih pride pa kakšno veselje, ki ga sploh ne pričakuješ. Ne načrtovan pogovor po maši, nasmeh nekoga, ki si ga srečal. Skratka, da sem lahko ob ljudeh, da molim za njem, sem z njimi, to mi daje resnično veselje in pa občutek smisla.
Čas, ki ga živimo, je zahteven. No, saj so vsi časi nekako zahtevni, pa vendar za cerkev še prav posebej. Kako vidiš vlogo župnika danes, ko ljudje pogosto dobesedno bežijo od cerkve?
Ni lahko, to opažamo, se tudi sprašujemo, zakaj se to dogaja. Ampak vemo, saj cerkev ima tudi svoje rane, ljudje, kakšni so razočarani. A kar se pa tiče moje vloge, kaj jaz lahko naredim, kot duhovnik, župnik, frančiškan, prvo se zelo zavedam, da ne smem biti birokrata, ne? Ampak most med ljudmi in Bogom, most. Ker danes človek ne potrebuje najprej nekega moraliziranja, ampak nekoga, ki ga posluša. In smo poklicani mi duhovniki, župniki, tudi drugi pastoralni delavci, da oznanjamo Boga, evangelij, bolj življenjem kot z besedami. Moja naloga je, da sem med ljudmi, ne nad njimi. Ko je rekel, mislim, da sveti Avguštin, za vas sem škof, z vami pa kristjan. Mi smo spremljevalci, župniki, ne? Nismo, spet pri apostolu Pavlu si bom sposodil en izraz, nismo gospodari vere županov, ampak služabniki njihovega veselja. In predvsem se mi zdi, da vsi duhovniki, župniki, ki jim je pastorala zaupana, naj bi bili priča upanja, ne, da pokažemo, da cerkev ni zid, ampak dom.
V župniji se marsikaj dogaja, marsikaj lepega, prav gotovo imaš tudi kakšno anekdoto iz župnije v rokavu. Bi nam je zaupal.
Ja, veš, da včasih me je kar žal, da jih nisem zapisoval ogromno takih.
To je bila uspešnica.
Ne? Ja, nekdo, prav tam, kjer najmanj pričakuješ. No, povedal bi pa eno, ki mi je zelo simpatična pri Voruku. Mislim, da tretji razred, otroci so stari, okrog 8 let. In ena punčka deklica takole pred mojim katedrom je imela svoj prostor, pa je brskala po mojih stvareh, radovedna pač. Ne sem jo pa lepo omejil, sem rekel, tamle delaj, kar sem ti dal, pusti pri miru. In veš, da je bila užaljena, ne? In nekaj časa je bila tiho, pa me pa če spraša, pater, pa imaš ti otroke? Sem rekel, nimam. Je rekla, zato si tok siten. No, potem pa riše, nekaj riše. Na koncu ure mi pa da eno lepo risbico, pa napisala je pa tole: Pater, čeprav si včasih siten, te imam rada. In to povem, kje na kakšnih ljudskih misijonih, da naj bi tudi mi imeli take preproste besede sprave, če smo kdaj sitni ali pa kaj drugega naredimo drugemu. Ne.
Naš gost.
Poslušate oddajo Naš gost, v njej pa gostim patra Marjana Čudna. Dotakniva se še službe provincijala. Kaj ti je bilo v tej službi najlepše?
Ja, spet sva pri teh srečanjih, ne? Srečanje z brati, z samostanih pa z ljudmi. To mi je bilo izjemno dragoceno, ko sem hodil po teh naših hišah, božjih po teh župnijah. Da sem te ljudi spoznal in vzljubil, resnično jih imam rad, tudi v Ameriki in v Avstraliji. Kot tej službi predstojnika slovenske frančiškanske province sem lahko bratom pomagal, jih spodbujal, pa skupaj smo iskali poti naprej. In veliko veselje mi je bilo videti kakšnega brata, ki je morda po kakšnem težkem obdobju spet našel mir. Tudi mi smo samo ljudje, ne? In vedel sem, da nisem vedno tisti, ki vse reši, ampak tisti, ki lahko morda poveže brate, to mi je bilo zelo sveto, da sem poskušal brate povezovati in sveto mi je bilo tudi to, da mi bratje zaupajo. Neverjetno, koliko so mi zaupali, da sem bil njihov brat, ne samo predstojnik. To je bilo zelo lepo.
Spomni se, da si v to službo vstopal ne samo skrbnostjo, ampak tudi skrbjo. Kaj ti je bilo pa pri tem delu, da nimo najtežje?
Ja, odgovorne službe v cerkvi, to se manda kar zdaj prepozna kot pojav, da se težko sprejemajo. Veliko je stvari. Recimo zame je bilo težko odločati o bratih, čeprav se najraje ne bi, to je težko. Potem pa razne kritike, ko sem poslušal kakšno nezadovoljstvo, nerazumevanje ali pa občutek, da si nazadnje pa na koncu največkrat kar sam s svojimi odločitvami. Potem težko je, ko sem moral reči kakšnemu bratu ne za stvari, ki niso bile dobre. Vedno sem kot predstojnik in tudi sicer imel v življenju zavodilo, da moramo delati, kar je dobro in prav, včasih je pa treba tudi postavljati meje, ki so lahko zelo težke in potem je težko res tudi to, ko vidiš, da tvoje odločitve druge prizadenajo.
Kaj si se kot provincial, da nimo najbolj naučil o sebi?
Veliko nekih naukov sem se naučil. Mogoče bi najprej rekel to, da vodstvena služba v cerkvi ni moč, ampak služenje. Potem, da nisi vse mogoče, ne? Da ne moš vsega rešiti in da spremembe ne pridejo čez noč. Tega se kar naučiš, te potrpežljivosti. Ampak bratje so bili velikodušni, so me spremali takšnega kot sem, ne kot nekega popolnega predstojnika. In tudi bolj sem se naučil zaupati Bogu, še bolj, ja. Ko nisem vedel, kaj narediti, sem prepustil njemu in veliko molil. V molitvi sem videl, če sem se šel pogovarjati težke stvari, da je težava izgubila ostrino, da sem se lažje težke stvari pogovarjal in da nisem izgubil bližine z brati, če sem molil za nje. Ja. In to vem, ja, kot provincial, da sem samo brat. Kot provincial sem bil samo brat in to je mogoče še največje spoznanje od vsega.
Naš gost. Naš gost.
Naš gost. Pater Marjan Čuden, nazaj k Frančišku greva. Kaj je najvišje dobro pri svetem Frančišku?
Ja, to je njegov izraz, a ne? Najvišje dobro. Tako je imenoval Boga kot izraz te popolne ljubezni in predanosti. Ker najvišje dobro ni kakšna gmotna stvar, ampak je oseba, je Bog, je Kristus, Bog, ki je ljubezen. In za Frančiška je Gospod izvir vsega lepega in smisel življenja Najvišje dobro, kot to Frančišek reče, pomeni živeti tako, da se vse tvoje misli, dejanja, besede usmerijo k Bogu in se to pozna potem v delu, v odnosih, sam postane še ena ikona Boga na tem svetu. Ko je Frančišek rekel to, kar sem že omenil, moj Bog in moje vse, je s tem povedal, da ni večjega bogatstva od Boga, ga ni. In da najvišje dobro je srce Evangelija, to je Bog, ki daje življenje v izobilju in je odgovor na najgloblje hrepenenje človeka.
Rekla sva že na začetku, da Frančišek še vedno nagovarja, še vedno vabi. Mogoče bi pa takole ob koncu še podal nasvet, kako naj naši poslušalke in poslušalci sami odkrijejo nekaj Frančiškovega v sebi.
Najprej bi jih povabil, naj se umirijo, utihnejo, pogledajo okrog sebe, da bodo videli izjemne stvari, mogoče ptico na oknu, troški smeh, da bodo videli obraz človeka, ki ga srečajo. Ker Frančiško brat si takrat, ko znaš videti dar tam, kjer ga drugi spregledajo. In Frančišek ne samo nas, njegove brate, ampak vse kristjane vabi naj živijo preprosto, da ne zapletamo res življenja za tisoč in eno nepomembno malenkost. Potem, če želite odkriti Frančiška v sebi, dajte se začeti zahvaljevati. Za male stvari, najbolj za male stvari. Potem pa dajte se zahvaljevati za ljudi, ker ta zahvala vam bo odkrila, da je vsak človek vaš brat in sestra. Potem kaj še Frančiškovega, kar vsak lahko sebi nosi, ta dobra volja, ki zdravi. Pa s tem, da pričamo, da radi živimo. Bogu je najbolj všeč, da radi živimo. To mi pri Frančišku je izjemno, a ne? Ta radoživost in dajte tudi vi to v sebi narediti tako, da bo ta radoživost postala meso.
Pater Marijan Čuden, najlepša hvala za tele napotke, hvala za pogovor, čestitke v današnjem prazniku, pa želja, vem, da so bili župljani viški veseli, ko si se povrnil na Vič, takrat si tudi ob sprejemu rekel, če bo le Bog dal zdravja na polno, naj bo tako.
Ja, Marijan, hvala za dobre želje, hvala za tole povabilo. Hkrati pa izkoriščam priložnost, da voščim praznik vsem svojim bratom, frančiškanom, minoritom, kapucinom, vsem sestram, redovnicam, ki živijo iz karizme svetega Frančiška, potem Frančiškovemu svetnemu redu in vsem, ki svetega Frančiška občudujete in ga imate radi. Takole, ko zaključuje ta pogovor, bi pa samo pripomnil, Marjan, da me nisi vprašal nič o Romanih.
Aha, ja, seveda, to je celo poglavje. Ne?
Ti veš, da romamo v Asizi, v Frančiškove kraje, pred leti smo romali celo skupaj. Tam si napisal in oglasbil tisto lepo pesem v Asizi, v Bosiških kamnih. Zdaj pa s tebi vprašam, kaj pa tebi pomeni, Frančišek?
Mogoče bi pa odgovoril kar s to pesmijo, Marijan. Tako da hvala lepa za pogovor.
Hvala tudi tebi.
Naš gost.